з мосту над Літавою в напрямі Сокаля. Поручник Лукаш схвильовано ходив по канцелярії 11-ї маршової роти. Це була темна діра в бараку, відгороджена від коридора дошками. Стіл, два крісла, бляшанка з гасом і койка. Перед ним стояв фельдфебель-рахівник Ванік. Він складав списки на солдатську платню, вів рахунки солдатської кухні, одним словом, був фінансовим міністром усієї роти, проводив тут цілий божий день і тут же спав. Біля дверей стояв голодний піхотинець, зарослий бородою, як краконож. Це був Балоун, новий денщик поручника, в цивільному житті мельник десь під чеського Крумлова. «Ну та й вибрали ж ви мені денщика», – говорив поручник Лукаш до фельдфебеля. «Дякую вам сердечно за цю милу несподіванку. Посилаю його під обід до офіцерської кухні, а він мені вже першого дня половину вижирає». «Я розлив, пане поручник», – сказав гладкий велетень. «Хай буде так, але ти міг розлити лише юшку або підливу, а не франкфуртську печеню. А ти ж мені приніс такий шматок, що й за ній хоч сховається. А куди рулет дівся?» «Я... не бреши ти його, жер!» Поручник Лукаш вимовив останні слова так серйозно і з таким суворим тоном, що Балоун мимоволі відступив два кроки. «Я питав на кухні, що у нас сьогодні на обід. Була юшка з кнедликами з печінки. Куди ти подів ці кнедлики? Дорогою повитягав? Потім було ще волове м'ясо з огірком. Що ти з ним зробив? Також жер. Два шматки франкфуртської печені, а ти приніс тільки пів шматка. Так що ж, а ковалки рулета? Куди ти подів його? Напхався, підла свиноту. Говори, куди ж ти дів рулет? Кажеш, впав у болото? Ти мерзотнику такий. Зможеш мені показати те місце, де він лежить у болоті? Кажеш, в ту ж мить прибіг якийсь собака і, як за командою, схопив його і поніс? Ісусе Христе, я тобі так розламаю пику, що у тебе голова, як цеберка, спухне. І ця свиня мені ще в очі бреше. Ти знаєш, хто тебе бачив? Ось цей фельдфебель Ванік. Він сам прийшов до мене і говорить: «Насмілююсь доповісти, пане оберлейтенант, ця ваша свиня Баулон жере ваш обід». Дивлюся з вікна, а він напихається, немов би не їв цілий тиждень. Слухайте ви, фельдфебель-рахівник, невже ви не могли вибрати мені якусь іншу тварюку, а не цю морду? Насмілююсь доповісти, пане оберлейтенант, з усієї нашої маршової Балон видався найпоряднішою людиною. Це такий бовдорюга, що не в силі запам'ятати жодного прийому, а дай йому гвинтівку руки, то ще наробить якогось лиха. При останніх вправах холостими патронами мало що не вибив ока сусідові. Я думав, він принаймні таку службу може нести». «І завжди зжирати увесь обід свого пана», – сказав Лукаш. «Так, ніби йому не вистачає його власної порції. Ну, тепер, сподіваюсь, ти вже наївся?» «Насмілююсь доповісти, пане оберлейтенант, я завжди голодний, як вовк. Залишиться де в кого хліб, і я його вимінюю на сигарети. Але мені й того мало. Такий я вже з пуп'янку. Начебто, здається, і напхав свого кендюха аж по саме нікуди. Та де там? За хвилину знову, немов би, три дні не їв. Починає мені шлунок марш грати. І глянь, він вже стерво, тобто шлунок їсти хоче. Іноді думаю, вже й насправді в мене більше нічого не влізе. Коли ні, лише побачу, що хтось їсть, або почую тільки той запах, у моєму шлунку зразу, немов би, хто мітлою вимів. Шлунок знову починає домагатися своїх прав, як тоді ковтав би і цвяхи. Насмілююсь доповісти, пане оберлейтенант, я вже просив, аби мені давали подвійну порцію. Заради цього в Будійовицях я ходив до полкового лікаря, а той відправив мене на три дні до лазарету і прописав мені раз на день тільки горнятко чистої юшки. Я тебе, каже, каналія, навчу, як бути голодним.
Спробуй насунутися сюди ще раз. Будь певний, звідси вийдеш таким, як тичка на хмелі.
Я, пане обер-лейтенант, невибагливий. Мені, аби чимсь кішку напхати, щоб не кавкала. Мені не обов'язково треба бачити добрі речі. А й проста їжа, тільки новздріну, розпалює голод, аж слина тече з рота.
Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я уклінно прошу дозволити мені подвійну порцію. Якщо вже м'яса не буде, то рятуйте хоча б тим гарніром, картоплею, кнедлями, ложкою підливи. Цього на кухні завжди до біса.
Годі! Я, Бауло, нетерпляче вислухав ці зухвальства, відповів поручник Лукаш. Чи ви коли-небудь чули, пане фельдфебель, щоб солдат, натворивши такого, міг би бути таким нахабою, як цей Мурло? Жер мені обід, та ще й домагається подвійної порції. Але ж я тобі покажу, Баулоне. Тобі той обід боком вилізе.
Пане фельдфебель, звернувся він до Ваніка, відведіть його до капрала Вайндергофа. Хай на подвір'ї гарненько прив'яже його на 2 години біля кухні, коли сьогодні ввечері роздаватимуть гуляш. Але найкраще, аби він ледь-ледь тримався навшпиньках і бачив, як у котлі той гуляш вариться. Подбайте, щоб ця потвора висіла, аж поки не роздадуть увесь гуляш. Хай йому слина тече з рота, як голодній суці, що нюшить біля ковбасної крамниці. Скажіть кухареві, нехай і його порцію роздасть.
Слухаю, пане обер-лейтенант, ідіть, Бавлене, зі мною.
Коли вони вже виходили, поручник затримав їх на порозі і, глянувши на перелякане Балоунове обличчя, переможно вигукнув. «Та й виграв же ти, Баулоне! Смачного тобі! А коли ще раз встругнеш таке, я тебе без милосердя віддам до військово-польового суду!» Незабаром Ванік повернувся і доповів, що Балоуна вже прив'язали, а поручник Лукаш сказав.
«Ви мене, Ваніку, знаєте. Я такі речі робити не люблю. Але інакше не можу. По-перше, ви погодитесь, що коли псові відбирають кістку, він гарчить. Не хочу тримати біля себе падлюки. А по-друге, вже самий факт, що Балоун зв'язаний, матиме велике моральне і психологічне значення для всього солдатського складу. Ці хлопці-молодці останнім часом, потрапивши до маршової і довідавшись, що завтра або позавтра підуть на фронт, роблять, що хочуть. Поручник Лукаш виглядав дуже стурбовано і продовжував тихим голосом. Передвчора, під час нічних вправ, ми, як знаєте, повинні були маневрувати проти школи вільноопреділяючихся за цукровим заводом. Перший взвод «Авангард» ще більш-менш дотримувався тиші, бо я його вів. Але другий, який мав іти наліво і вислати під цукроварню передові патрулі, так поводився, немов йшов з прогулянки. Співали і тупотіли, що, напевно, було чути аж в таборі. На правому шкрилі йшов перевірити місцевість попід лісом третій взвод. Це було від нас добрих 10 хвилин ходу. Але навіть з такої відстані було видно, що ті драбуги курять. Куди не глянь, світять у пітні вогняні цятки. Четвертий взвод повинен був іти в ар'єргарді, і казна, як воно трапилося, але він несподівано з'явився перед нашим авангардом. Ми його прийняли за ворога, і я мусив відступати перед власним ар'єргардом, який наступав на мене. Оце вам отака 11-та маршова рота, яку я успадкував. Що з них можна зробити? Як вони поводитимуться в справжньому гефехті?
Поручник Лукаш з виглядом мученика заломив руки, а кінець його носа витягнувся.
«Та ви, пане поручник, не журіться!» – намагався заспокоїти його фельдфебель Ванік. «Не морочіть собі цим голови! Я вже був у 3 маршових, і кожну з них разом з батальйоном розбивали, а ми відходили в тил формуватися знову. Всі вони були подібні одна до одної, як 2 краплі води. Жодна ні на волосинку не краще, ніж ваша, пане обер-лейтенант. А найгірша була 9-та. та потягла з собою в полон усіх старших разом з ротним командиром. Мене врятувало те, що я саме пішов до польового обозу одержувати ром і вино для роти. Вони впоралися без мене. А того ви не знаєте, пане поручник, що при цих останніх нічних вправах, про які ви оповідали, школа вільноопреділяючихся замість того, щоб обійти нашу роту, дісталася аж до Нейзідлерського озера. Марширувала до ранку, не оглядаючись ні вправо, ні вліво, аж поки передові патрулі не залізли в багно. А вів їх сам пан капітан Сагнер. Якби не зазоріло, вони, мабуть, дійшли б аж до Шопроня, таємничим голосом оповідав фельдфебель. Він любив такі випадки, і жоден з них не обходив своєю увагою. «А ви чули, пане поручник?» – конфіденціально підморгуючи сказав Ванік, «що пан капітан Сягнер має стати командиром нашого марш-батальйону. Спочатку, так говорив штабний фельдфебель Гегнер, всі думали, що командиром батальйону будете ви, бо ж ви у нас найстарший офіцер. А потім, кажуть, з дивізії до бригади прийшов наказ про призначення капітана Сагнера». Поручник Лукаш закусив губу і закурив сигарету. Він вже знав про це і був переконаний, що його скривдили. Капітан Сагнер вже двічі перестрибував його в чинах. Але Лукаш тільки сказав: «Що там, капітан Сагнер?» «Це, правду кажучи, невелика втіха», – конфіденціально відізвався фельдфебель. Штабний фельдфебель Гегнер розповідав, ніби на початку війни пан капітан Сагнер хотів десь у Сербії біля Чорногорії відзначитися і гнав одну за одною роти свого батальйону на кулемети сербських окопів. А це було зовсім не потрібно. Лисого дідька могла там щось вдіяти піхота. Вибити сербів із цих скель спроможна була лише артилерія. З усього батальйону залишилося 80 чоловік. Пан капітан Сагнер сам дістав кулю в руку, а потім у лікарні ще дизентерію і знову виринув у нашому полку в Будійовицях. Учора ввечері, кажуть, оповідав у клубі, що його знову дуже тягне на фронт. Хай би навіть там поліг весь марш-батальйон, але він своє доведе і дістане медаль «Знак похвали». Щоправда, за Сербію, як він сам говорив, дістав по носі, але тепер або поляже з усім марш-батальйоном, або дістане підполковника. Марш-батальйон цілим з того не вийде. Я думаю, пане обер-лейтенант, це й для нас ризиковано. Штабний фельдфебель Гегнер недавно оповідав, начебто ви не дуже добре живете з паном капітаном Сагнером, і він саме нашу 11-ту роту першою пошле у бій. У найнебезпечніші місця. Фельдфебель зітхнув. На мій погляд, у такій війні, як ця, коли нагромаджено стільки війська і фронт дуже розтягнений, більше успіхів можна досягнути вправним маневруванням, ніж якимись розпачливими атаками. Я це спостерігав під Дуклею, коли був в 10-й маршовій роті. Тоді все відбулося зовсім гладко. Прийшов наказ не стріляти, то ніхто й не стріляв, а всі чекали, поки росіяни підійдуть до нас. Ми б їх були взяли в полон без пострілу, але на нашому лівому фланзі стояли дурні зелені мухи. То вони налякалися наближення росіян, що почали сніговими схилами з'їжджати вниз, як на ковзанці. А ми дістали повідомлення, що росіяни прорвали лівий фланг, і тому ми повинні пробиватися до бригади. Я був тоді саме в бригаді, підписував там ротну харчову книгу, бо ніяк не міг знайти нашого польового обозу. Аж раптом в бригаді почали з'являтися перші втікачі з 10-ї маршової роти. До вечора їх прийшло 120. Решта, як говорили, заблукали при відступі і з'їхали по снігу, немов на топогані, просто аж до російських окопів. Що там тільки діялося, пане обер-лейтенант? У росіян в Карпатах були позиції і на горі, і внизу. А в додаток, пане поручник, пан капітан Сагнер... «Дайте мені вже спокій з тим капітаном Сагнером», – сказав поручник Лукаш. «Я все це прекрасно знаю. І не думайте собі, що коли знову почнеться атака або бій, то ви знову випадково одержуватимете десь у польовому обозі ром і вино для роти. Мене попередили, що ви страшенно п'єте. Досить лише глянути на ваш червоний ніс, і відразу ясно, кого бачиш перед собою». «Це все Скарпат, пане обер-лейтенант. У нас не було іншого виходу. Їжу нам нагору приносили холодну, окопи були під снігом, розкладати вогонь заборонялось, тільки ромом і трималися. А не будь мене, вийшло б так, як в інших ротах, де не було й цього нещасного рому, і люди померзли. Зате у нас від рому усіх почервоніли носи. Але це знову-таки мало й свою невигоду, бо від батальйону прийшов наказ посилати у розвідку лише солдатів з червоними носами. Тепер зима нібито вже минула, багатозначно кинув поручник. Ром, пане обер-лейтенант, на фронті найнеобхідніша річ в кожну пору року, так само, як і вино. Він підтримує, так би мовити, добрий настрій. За пів котелка вина і чверть літра рому люди битимуться з ким завгодно. Яка ця тварюка знову стукає в двері? Не може прочитати на дверях «не стукати». «Увійдіть!»